Senegali faba la etats unis kokanko minisiri Anthony Blinken ni senegali ta Aissata Tall Sall ni kunnafoli dilaw ye kuma ɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn fɛ sibiri tɛmɛnɛ. O kɔnɔna de la kuma kɛra Mali politiko gɛlɛya kan. O la Anthony Blinken y'a jira ko tuma min ni jamana kuntigi kalata kɛra ni Mali jamanadenw ye mɔgɔ kelen sugandi ka kɛ jamana kuntigi ye, o tuma de la etats unis jamanaw b'u ka dɛmɛ kɛ Mali la. Anthony Blinken ko fana farafina tile bi tɔn CEDEAO ye waati min fɔ walasa jamana kuntigi kalata ka kɛ Mali la n'o ye fevriye kalo nata ye, ko etats-unis jamanaw fana be CEDEAO ka ni laɲini de labato. Senegali jamana yɛrɛ kɔnɔ Anthony Blinken ni Senegali marabagaw ye bɛnkanbolo nɔ kɛ baaraw dɔ kan, i n'a fɔ siraw dilani ani jamana lakanako. O bɛnkanw baaraw nafolo hakɛ bɛnna dolari wari miliyari kelen de ma. O bɛ bɛn sefa wari miliyari kɛmɛ duru ni bisegini kelen ni miliyɔn kɛmɛ nani ma. Anthony Blinken ni Senegali jamana kuntigi Macky Sall ye kumaɲɔgɔnya kɛ fana. O kɔnɔna la a y'a jira ko Etats-Unis ni Senegali ka baaraɲɔgɔnya bɛna sinsin, ka da kan dannaya b'a kɔnɔ, Senegali ka bɛdzɛ mara ka fisa. Anthony Blinken ni y'a siɲɛ fɔlɔ de ye ka na farafina dugukolo kan kabini a kɛra Etats-Unis kokanko minisiri ye. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.